وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
E quando se lhes diz, vinde ao que Alá fez descer, e ao mensageiro dizem, basta-nos aquilo em que encontramos nossos pais, e bastar-lhes-ia ainda que seus pais nada soubessem, nem se guiassem.